Olafs Šolcs Polijā ieradīsies laikā, kad Baltkrievija īsteno hibrīda agresiju pret Poliju, bet Krievija pie robežas ar Ukrainu ir savilkusi vairāk nekā 100 tūkstošus karavīru. Polijas premjerministrs Mateušs Moravetskis paziņojis, ka viņš aicinās Šolcu nepieļaut Krievijas gāzes cauruļvada Nord Stream 2 iedarbināšanu. Šolcs un Moravetskis runās arī par tiesiskuma jautājumiem, jo Eiropas Savienība ir apsūdzējusi Polijas valdību centienos ierobežot tiesu sistēmas neatkarību. Piektdien Poliju apmeklēja Vācijas lietu ministre Anna-Lēna Bērboka.